Keisrite õnnetu saatus. Rooma keiser Claudius II Codicus oli sõjamees, pühendunud kootide sissetungi vastu võitlemisele. Sellest tema lisanimi Codicus. Kes olid need koodid, kelle vastu võitlemisel Rooma riigil palju tegemist oli? Koodide ajaloolane Jordanus 6. sajandist paneb oma raamatus Codica kirja, et koodid pärinevad Gotlandi ehk Ojamaa saarelt. Sealt hakkasid nad hargnema lõuna poole. Koodid olid kultuurne kirjaoskaja rahvas, üks germaani hõimudest. Meile, eestlastelegi, on tuntud koodi kõverad kirjatähed ja koodi ehitustiilis teravatipuliste tornidega kirikud. Miks nad Rooma riigile peale suruma hakkasid? Selles oli süüdi Aasiast Euroopasse valguvate metsikute hunnide hordid. Kootidele tundus olevat õigem selliste eest lihtsalt ära minna. Veel tänapäevalgi on inimesi, kes peavad endid muistsete hunnide järeltulijaiks. Aga hunnidel kahjuks pole oma kirja pandud ajalugu. Ega muistsetel eestlastel kooti naaberrahval ka seda pole. Keiser Claudius II Codicus aastatel 268-270 oli füüsiliselt tugev ja iseloomult julm. Keisriks oli teda kuulutanud tema oma armee. Claudius II uuris enne lahingusse minekut ikka Sibylli ennustuste raamatut. Sellesse pidi olema kirja pandud kreeklannast naisennustaja Sibylli kuulutused Rooma riigi saatuse kohta. Claudius II kristlasi ei sallinud, sest need polnud talle kuulekad sõdalased. Aga kootidest ülejooksikuid rakendas ta oma armees meelsasti. Claudius II oli keisriks kuulutanud tema armee. Ta oli selle verise naissuse tänapäeva Niš Serbias lahingu peaorganisaator ja olevat olnud osaline ka eelmise keisri Galileenuse mõrvaloos. Aga keiser olla ei saanud Claudius mitte täid 2 aastatki, sest teda tappis katk. Epideemiad on sõdade ajal kerged lahti pääsema. Claudius II leinas armee ja Rooma senat. Järgmine keiser Aurelianus tõdes, et peale pressivad koodid ja teised barbarite hõimud võivad tõesti ohtlikuks saada isegi Rooma riigi pealinnale. Rooma linna ümbritses 4. sajandil enne Kristust ehitatud müür. Aurelianus võttis ette ümbritseda linn kõrgema müüriga. See ehitati üles väga kiiresti, 5 aastaga. Müüri pikkuseks sai 19 kilomeetrit. Iga 30 meetri järel oli ruudukujulise põhiplaaniga torn. Müüri paksus oli 3,5 meetrit. Hiljem keiser Maxentius aastatel 306-312 lasi müüri kõrgust veel 2-kordistada. Aurelianus oli ettevõtlik mees, ise pärit alamrahva hulgast, mitte aristokraatidest. Keisrivõimu oli küll taotlenud ka Claudius II Codicuse vend Quintillus, kes oli saanud isegi juba senati toetuse. Kuid Aurelianuse leegionärid võitsid Quintilluse väeüksuse ja mis siis senatil muud üle jäi, kui kuulutada Aurelianus keisriks ja Quintillus usurpaatoriks. Religiooni küsimuses oli Aurelianuse põhimõtteks üks impeerium, üks usk. Kummardamise objektiks pidi kõigil olema sol invectus, võitmatu päike. Sellega aga, kuidas pidi jääma teiste jumaluste ja nende kummardajatega, ei jõudnud Aurelianus veel põhjalikumalt tegelema hakata, sest ka tema langes mõrva ohvriks. Nimelt mõned tema ametnikud olid seotud korruptsiooni ja muude kahtlaste tehingutega, kuid Aurelianus oli liiga range ülemus. Hirmul oma mahinatsioonide avastamise ees võeti ette sõjakäigu ajal Traakiasse karmi keisri elu lühendada. Aurelianus oli siiski oma 5-aastase valitsusaja aastatel 270-275 jooksul väga palju ära teinud Rooma killustunud impeeriumi taasühendamiseks. Paraku oli Rooma maailmariik juba allakäigule libisemas ja inimlikud jõupingutused seda peatada ei suutnud. Elu on üürike, võim petlik. Marcus Claudius Tacitus oli tark ja tegus poliitik. 275. aastal pärast Kristust valiti ta senati poolt Rooma riigi keisriks, olgugi, et ta oli siis juba 75-aastane. Riigis aga oli välisvaenlaste tõttu raske olukord, eriti idapiiril. Väike-Aasia provintsid, Pontus, Galaatia, Kappadookia ja Kiliikia olid vaenulike hõimude löögi all. Kuigi Marcus Claudius just sõjamehena silma ei paistnud, vähemalt mitte enam selles vanuses, sõitis ta siiski ohu piirkonda olukorraga ise tutvuma. Pealegi oli ta pärit Kappadookiast. Kuid Rooma tagasijõudjad temast ei olnud. Ta suri ja teati rääkida, et oma armee sõdurid olid ta tapnud. Aga Rooma viidi teada, et suri haigestumise tõttu ja et tal näis ka probleeme olevat mäluga. Ei saanudki ta kauem võimul olla kui ainult pool aastat. Keisri kroon läks üle tema poolvend Florianusele, paraku ka ainult 3 kuuks, sest Palestiina ja Egiptuse leegionärid olid juba jõudnud kuulutada keisriks hoopis kogenud sõjapealik Probuse. Et Probus soovis vältida otsest vastasseisu Florianusega, siis lahendati see olukord nii, et Florianuse leegionärid võtsid ette mõrvata Florianus või siis sundisid nad tema enesetapule. Keiser Probus valmistas oma leegionäridele aga pettumuse ja pahameele. Ta nimelt ei tahtnudki enam sõdida. Võib-olla ka seetõttu, et Probuse vennast oli saanud Aleksandria kristlaste koguduse piiskop ja ka tema vennapojad olid kogudustes tegevad kristlased. Probuse meelest andis olukorda idapiiril lahendada ilma vere valamiseta. Võitlushimulised sõdurid rakendas ta hoopis ehitustöödele. Aga see ometi nende hinge ei mahtunud. Nad tapsid Probuse. Keisri võimutäiust sai Probus maitsta vähem kui 6 aastat. Aastatel 276 kuni 282. Järgmine keiser, Carus, 282 kuni 283, karistas Probuse tapjaid karmilt. Ka tema oli seda meelt, et piiride korrigeerimise mõttes oleks õige vägesid vallutatud aladelt pisut tagasi tõmmata. Aga kui ta sai teate, et Pärsia kuningas Shapuri on surnud ja tema võimu pärinud kuningas Bahram II on seotud oma positsiooni kindlustamisega, võttis ta ette sõjakäigu Pärsia võimu all olevasse Mesopotaamiasse. Ilmselt ei olnud see õige mõte, sest Karuse telki tabas pikselöök, mis tegi keisrile ja tema plaanidele lõpu. Keisri 30-aastane poeg Numerianus kuulutati Rooma impeeriumi 50. keisriks, kuigi riigitüürile püüdles hoopis ka tema äi, ihukaitseväelaste prefekt Aper. Senatile Numerianus meeldis. Ta oli hea kõnemees. Sõjakäigul oli ta olnud isaga ka kaasas. Pärast isa ootamatut surma otsustas Numerianus sõjakäigu lõpetada ja väed koju viia. See aga jälle pahandas elukutselisi sõdureid, kes pidid selle tõttu loobuma Pärsia linnade rüüstamise lootusest. Kodudele Meesa linna Süürias jõudes hakkas kinnisest vankrist, milles sõitis Numerianus levima laiba lehka. Numerianust ei olnud ka 4 päeva nähtud, sest prefekt Aperi sõnul olevat tal silmad põletikus. Väejuht Diokletianus süüdistas armee ees Aperit, Numerianuse mõrvas. Mõõka päikese poole tõstes ja seda välgutades vandus ta, et maksab Numerianuse surma eest kätte ja tappis siis sellega kõigi silme all Aperi. Numerianus oli valitsenud 14 kuud, kui üldse valitses. Usuvabadus. 299. aastal tulid Rooma keisrid kokku erilisele ohverdustseremooniale, kus pidi selguma Rooma riigi tulevane saatus. Neid keisreid oli nüüd 4, kuid peakeiser oli Diokletianus, teised olid abid. Tema oli teinud riigi administratiivse ümberkorralduse, jaganud Rooma impeeriumi 4 prefektuuriks, prefektuurid omakorda diötseesideks, mida juhtisid vikaarid. Diokletianus keiser aastatel 283 kuni 305 oli Illüüriast pärit vabaks lastud orjapoeg. Ka tema lähim kaaskeiser, väimees Galerius, oli päritalupoja perest. Aga vastupidi, Diokletianusele, kes võttis oma sattumist keisritroonile kui saatuse tahet, oli Galerius võimu järele janunev mees. Oma karjääri olid nad mõlemad teinud sõjaväes. Galeriuse ema oli fanaatiliselt usklik naine, kuid paganlike uskumuste järgija. Kristlus ta otse vihkas. Sama meelt kristluse suhtes oli ka Galerius. Diokletianus oma valitsemise esimesel poolel kristlastele kibedat ei teinud. Tal oli riigi majanduslike administratiivsete asjadega tegemist palju ja nende korraldamisel ilmutas ta arukust. 284. aastal juhtus Nikomeedia Bitüünias tulekahju. Põles ära osa seal asuvast keisripaleest. Ohvri looma sisikonda uurides ütles Galerius, et oht varitseb riigi sees. See võib lähtuda kristluse kiirest levikust. Rooma riigi jumalused selles süüdi ei ole. Süüdi on need, kes iidse Rooma usu kaitseks välja ei astu. Diokletianus võttis tuld. Valitsuse tegevusetusele selles küsimuses tuleb lõpp teha. Kuigi kinnipüütud ja piinamistele allutatud kristlased tulekahjusendid mitte süüdi ei tunnistanud, siiski jätkusid arreteerimised. Kuid märtrite kannatused koguni tugevdasid valiku ette pandud kaaskristlaste otsustusvõimet. Diokletianus andis korralduse, et kõik riigi ametnikud ja sõjaväelased peavad riigiusu jumalatele ohvri tooma. See oleks vast jumalate viha leevendamiseks esialgu piisav. Galerius nõudis koguni kristlaste füüsilist hävitamist. Otsiti nõu Apollo oraaklilt, aga selle jutt oli segane, vastused poolikud. Järeldati, et Apollo nõustamisvõimalused on takistatud riigis levinud mitmesuguste usundite tõttu. Kõik see viitas eriti kristlusele kui tõsisele vaimulikule ohule. Diokletianus käskis Nikomeedia kristlaste uue kiriku hoone maha kiskuda ja tingimata põletada kõik riigis leiduvad kristliku sisuga tekstid. Rooma piiskop Anthimus tapeti. Igasugustesse rahvakogunemistesse suhtuti ka kahtlustavalt, sest nende varjus võisid toimuda kristlikud jumalateenistused. Silmapaistvamad koguduse liikmed kaotasid elu, nende varandus konfiskeeriti. See kristlaste tagakiusamiskampaania oli viimane, kuid ka suurim Rooma riigis. See ületas oma ulatuslikkuses kõik eelmised, eriti riigi idaosas. Märtrite arv oli suur, aga suur oli ka usust taganejate arv. Viimaste põhilise osa moodustasid niinimetatud traditsioonilised kristlased. 305. aastal pöördus keiser Diokletianus Nikomeedias, seistes Jupiteri kuju ees, ootamatult ja pisarsilmil rahva poole, tunnistades tervise halvenemise tõttu vajadust puhata ja seetõttu oma soovi tagasi astuda. Ta oli esimene Rooma keiser, kes seda vabatahtlikult tegi. Ta oli valitsuse eesotsas püsinud üle 20 aasta. Konstantius ja Galerius jagasid võimu kaheks. Konstantiusele Lääne-Rooma ja Galeriusele Ida-Rooma. Alati rahulolematutele leegionäridele pani Diokletianus südamele, et keisri võim on jumalik ja keisri isik püha. Keisri vastu kätt tõsta ei tohi. Siis siirdus ta oma lapsepõlve kodumaile, Illüüriasse ja tegeles seal aiandusega. Elas veel 4 aastat. Tema sealse kunagise kodupalee kohale on nüüdseks ehitatud katoliku kirik. Konstantiusel oli naine Helena. Neil oli poeg Konstantinus. Aga et naine oli kristlane, pidi Konstantius 889. aastal end sellest naisest lahutama. Teisest abielus sündis talle 3 poega. 305. aastal Konstantius haigestus. Surma eel avaldas ta tungivat soovi, et järeltulijaks keisrinna saaks poeg Konstantinus. Energilise Konstantinuse poole rahva silmad pöördusidki. Galeriuse kaaskeisriks idas oli Licinius. Adrianoopoli lahingus Licinuse vastu Galerius kaotas. Pärast seda hakkas ka tema tervis halvenema. 311. aastal väljastas ta kristlaste kohta tolerantsuse edikti, kuid see oli kehtiv vaid tingimusel, kui ei oldud eksitud riigi seaduse vastu. Siis Galerius suri. 313. aastal väljastasid Konstantinus ja Licinius usuvabaduse edikti. samm-sammult. Vana Kreeka meisterlikult kirja pandud mütoloogia kangelased vaimustasid roomlasi. Keiser Konstantiuse poja Konstantinuse lemmikkangelaseks oli Herakles. Tema oli noore Konstantinuse jumal, sest tema saavutas surematuse enese jõu abil. Rooma riik oli väga suur, ühe keisri jaoks liialt. Võimu jagati kaasvalitsejate vahel. Konstantinus kuulutati kaaskeisriks Galeriuse kõrval. Kuid Galerius haistis temas konkurenti. Ta üritas Konstantinust tappa, aga sel õnnestus põgeneda isa juurde. Pärast isa Konstantiuse surma läks lahti avalikuks võimuvõitluseks. 312. aastal lahingus Maxentiusega sai Konstantinus nägemuse, mida ta pidas elava jumala poolt antuks. Sellest hetkest peale olin ma kristlane. Kristlus tundis ta oma uskliku ema kaudu. Kui lahingus võidu saavutanud Konstantinus oma vägedega pealinna sisse marssis, ei suundunud ta enam Kapitooliumi pühamusse Jupiteri altaril ohvrit tooma, aga ta ei öelnud ka avalikult lahti Soli Invectuse võitmatu päikese kummardamisest. Tema isa oli päikese kummardaja. 313. aastal kuulutas Konstantinus Milano ediktiga kristluse võrdõiguslikuks teiste usunditega. Kristlaste kogudusejuhid andsid lubaduse, et õiglases sõjas nad on nõus osalema ja et sõjaväeteenistusest keeldujad pannakse kogudusest välja. Aga annad kuradile sõrme ja ta haarab su käe. Neid järeleandmisi ees veel jätkus. Raskusi tuli kristlastel hingamispäeva pühitsemise küsimuses. Jumala käsu kohaselt pühitsesid kristlased loomise ja lunastuse mälestusmärgina nädala 7. päeva, laupäeva. Rooma riigis aga oli pühaks puhkepäevaks Sol Invectuse päev, saksa keeles Sonntag, ladina keeles Dies Solis, eesti keeles pühapäev. 321. aastal, 7 aastat pärast usuvabaduse väljakuulutamist, kinnitas keiser Konstantinus oma ediktiga kõigile päikese päeva pühitsemise nõuet. Uue tagakiusamisaja hirmus otsisid kirikujuhid kuldsed keskteed. Leiti, et pühapäeva võiks ju pühitseda Kristuse ülestõusmise auks. Või päev pole nii oluline. Või hingamispäev laupäeval on mõeldud juudi rahvale. Põhjendusi jumalast õnnistatud loomise mälestuspäeva, mil isegi looja puhkas, asendamiseks mõne teise päevaga otsitakse tänase päevani. Kommunistid lahendasid küsimuse pragmaatilisemalt. Muutsid kalendris nädalapäevade jaotust. Kirikud aga oma kalendrit muutnud ei ole, sest esimest ülestõusmispüha pühitsetakse ikka pühapäeval ja piibli järgi tõusis Jeesus hauast üles just nädala esimesel päeval. Paganliku riigiusundi Pontifex Maximus ametist Konstantinus ei loobunud. Ta lubas ka paganlike usutalituste korraldamise jätkamist. Enne surma aga lasi ta end ristida kaesarea piiskop Eusebiusel, kes oli Ariaan. Ariaanid arvavad Jeesust madalamaks jumaluseks ja püha vaimu lihtsalt mõjuks. Konstantinusele tundus see inimlikust vaatevinklist lähtudes arusaadavamana, sest jumala olemus kolmainsusena tema mõistusesse küll ei mahtunud. Pärast Konstantinust valitsesid Rooma riiki keisritena tema pojad, kes olid saanud kristliku kasvatuse. Vennapoeg Julianus, kes ka keisriks tõusis, üritas riiki tagasi pöörata endise paganliku usu juurde, kuid rahvas suhtus Julianuse reformidesse vaenulikult. Ühel sõjakäigul sai Julianus surma. Järgmised Rooma keisrid olid kristlased. Kristlaste koguduste vaimulikud juhid vabastati riigimaksudest ja kohustustest. Kogudused said äri- ja pärimisõiguse, piiskopid aga koguni kohtupidamise õiguse. Kuidas need eesõigused kristlaste koguduste vaimuliku kasvu mõjutasid, on juba ise küsimus. Konstantinoopolist jäi vaid Konstantinoopoli patriarh. Kreeka katoliku kiriku pea nimetab end Konstantinoopoli patriarhiks. Aga Konstantinoopoli nimelist linna enam ei ole. 1930. aastal nimetati ta seoses Türgi vabariigi sünniga ümber Istanbuliks, aga kunagi oli ta Ida-Rooma keisririigi pealinn. Profet Danieli raamatus kirjeldatud nägemuses kujutatakse maailma riikidest Rooma impeeriumi hiiglase kahe jalana, Lääne-Rooma ja Ida-Rooma. Pealinn asus esialgu Lääne-Roomas, aga keiser Konstantinus Suur viis 330. aastal selle üle Ida-Roomasse, Bütsantioni linna, kus olid looduslikud kaitsevõimalused paremad. Tema sooviks oli, et see linn hakkaks kandma nimetust Uus-Rooma, Nova-Rooma. Rahvasuus aga jäi käibele nimetus Konstantinoopol, Konstantinuse linn. Keiser Konstantinus määratles Konstantinoopoli piiskopi esimeseks võrdsete seas, aga Lääne-Rooma kiriku peale see määratlus ei meeldinud. Esimeseks võrdsete seas peab ikkagi jääma Rooma piiskop. Kui siis 5. sajandil tõesti keisri võim Lääne-Roomas peale tungivate germaani hõimude tõttu päriselt kokku varises, jäigi seal kõige tähtsamaks Rooma paavst. Tema võim tõusis isegi üle keisrite. Nende sõjaväed oli tema käsutada. Ida-Rooma jäi püsima riigina veel koguni 1000 aastaks. Tema hakkas kandma nüüd riigi nimetust Bütsants. Pindala poolest näitas Bütsants, aga aina kahanemistendentsi. Esialgsest Ida-Roomast oli pärast 500 möödumist alles vaid pool. Kuigi palju vapreid mehi oli hukkunud lahinguväljadel, mis muud kui saamatute keisrite süü, arvas rahvas. 1056. aastal kogunes suur rahvahul Konstantinoopoli patriarhi palee ümber, et kirikuisa ise hoiaks ära ähvardavast palee pöördest tuleneva verevalamise ja mõjutaks parajasti troonil istuvat eakat keisrit tagasi astuma. Keiser Mihail on sobivam alluvaks kui juhiks. Talle esitatud nõudmisest segadusse sattunud keiser küsinud patriarhi saadikutelt. Aga kui ma tagasi astun, mida ma siis vastu saan? Need vastasid, taevariigi. Pilgu langetanud keiser silmitses mõtlikult oma keiserlike saapaid, siis vastas, nende nimel tõesti ei tasu nii heast ettepanekust loobuda. Enamasti aga trooni loovutamine nii libedalt ei lähe. Kesk-Aasiast Kaspia mere tagant hakkas valguma Ida-Roomale kuuluvasse Väike-Aasiasse türklasi. Nende tõttu pidi keiser Romanus IV Diogenes aastatel 1068-1071 viibima pidevatel sõjakäikudel. Konstantinoopolis aga valiti tema äraolekul juba uus keiser. Seda kuuldes Romanus ruttas koju, kus ta aga vangistati ja torgati pimedaks. Mõne päeva pärast ta suri. Türklased aga tungisid edasi. Järgmise keisri valitsemise ajal läkski juba peaaegu kogu Väike-Aasia türklaste kätte. See hakkas nüüd kandma nimetust Rumeelia Rooma sultanaat. 1091. aastal saatis Bütsantsi keiser Aleksios Rooma haleda kirja. Türklased ja petšeneegid vallutavad kristlastelt ühe maa teise järele. Jäänud on vaid Konstantinoopol. Eelistaksime küll olla pigem teie ladinlaste võimu all kui paganate orjuses. Konstantinoopoli kirikute kullast, hõbedast, kalliskividest ja siidist piisaks kogu maailma kirikute kaunistamiseks. Kiirustage, et see varandus ei satuks türklaste ja petšeneegide kätte. Niisugust pakkumist juba korrata ei lasta. Rooma paavst Urbanus II tegi üleskutse siirduda itta võitluseks uskmatute vastu ja püha haua vabastamiseks nende võimusest. Üleskutse leidis vaimustatud vastuvõttu. Kõige kiiremini jõudis sõjateele asuda hangude ja kaigastega relvastatud lihtrahvas, naised lapsed kaasas. Rüütlitel läks aega väeüksuste organiseerimisega. Kui see rahvamass Konstantinoopoli müüride alla jõudis, ei mõelnudki keiser nende ees linna väravaid avada. Ta katsus, kuidas kiiremini nad üle Bosporuse väina teisele kaldale saaks. 25 000 liht inimesest pääses seal türklaste käest vaevalt 3000. Teised tapeti või müüdi orjadeks. Ka järel tuleva 100-tuhandelise rüütliväe ees ei avanud Konstantinoopol külalislahkelt linna väravaid. Nemadki toimetati üle väina. Rüütlite saabumine aga oli türklastele sedavõrd ootamatu, et isegi sultani pere jäi piiramisrõngasse ja samuti kaotati suurem osa riigi kassast. Sultan ise juhtus parajasti olema kaugemal sõjakäigul. Kui rüütlid asusid ründama Bosporuse idakaldal asuvat Nikaia linna, ruttas Bütsantsi vägi neile appi. Kaval keiser Aleksios sai nõnda ladinlaste jõul türklase Konstantinoopolist kaugemale tagasi lüüa. Türklaste pealetung peatati. Keiser Aleksiuse poeg Johannes II lootis, et suudab taastada Ida-Rooma impeeriumi selle esialgses hiilguses. Aga kus vähegi võimalik, seal püüdis ta seda teha ilma vere valamiseta. Ta olevat jumalakartlik mees olnud, isegi vandumist ta ei sallinud. 1099. aastal jõudis paavsti ristivägi Jeruusalemma alla.